Útvarp saga á fjesbókinni. Fylgist með því sem við erum að gera. Alltaf eitthvað nýtt.
Heimsmálin í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur. Fréttir og fréttatengt efni af erlendum vettvangi.
Já, komið í sæl þér að hlusta út af sögu, það er Arnþrúður Karlsdóttir sem helsar ykkur. Það eru heimsfréttinnar að þessu sinni. Það er Guðmundur Franklín Jónsson í Danmörku sem við ætlum að spjalla við núna. Hann kominn á línuna, það ýmis mál sem eru á borðinu hjá honum. Góðan dag, Guðmundur.
Góðan daginn.
Hvað segirðu þá?
Það er...
Hver er staðan hjá þér?
Ég verð að minnast á veðrið fyrst, það er... Heyrist í mér?
Já, það mættir þú heyra staðins skýrar að verði nú að segja Það maður reyna að hætta þess upp í þér
Já
Sjá, prófaðu bara
Já, heyrist í mér?
Já, já
Þetta ekki skara?
Já, þetta betra
Já, ok Já, þegar það er sama hitabylgjan hér í Danmörku og Borgundarhólmi
Já
Og það fór upp í 35 gráður í gær
Já
Og það sem stof heitt þess að vera úti að gera þú veist, menn bara eru alveg dofnir í svona miklum hita sko.
Já.
En það er aðeins kárit að hafa blæs vindur sko, þannig að nú blæsa okkur úr vestri þannig að það er ágætt en síðan er náttúrulega bara þessi málaugl hérna í Danmörku það er með þetta búrkubann og svona, þetta er svona aðeins eitthvað verið að tala með þetta, en þetta hefur aldrei verið vandamál maður sé búið að líka af konum í búrkum, í kaupanum hefn til dæmis ég bara og hérna, það er kannski einhver staðar í einhverjum hverfum sko, það sem eru bara halda sér til hlés en hérna þetta er búin að vera svona smá mál en ekkert neitt stórgóðslegt þannig að það er náttúrulega verið að banna þetta búrkur og hérna klæðina því flestum í mörgum löndum, í mörgum Evrópulöndum og þetta er og þetta er ekkert annað en bara þetta er bara frelsandi fyrir þessar konur að
já
hugsaðar í steikjandi hita og hérna vera klættur svo toppið til táar
Já, það er líka þetta er ákveðin hvenna kúun að þurfa að vera í slíkum fatnaði, ég menna það er ekki annað
og svo er líka sko skerði þessu úr sko hann að fólk að hérna þetta er ekkit sniðu til því sérstaklega ekki fyrir það sem hann vilja vilja allir sig lifi sátt og samlendi þetta bara við ykkur óhug og hérna og maður vorkir þessum konum
Já það aðalega sko ef að krafan þessi allir séu jafnir og jafnir fyrir Já. Lögum og öðrum bara og mannréttindum þá náttúrulega Já. Eðlilegt að fólk sé ekki að merkja sér sérstaklega til þess að láta kasta sér út einhvers staðar
Já, já.
Það er ekki verið neina merkingar á fólki.
Þess að skilur maður ekki þessi vinstri menn og þessi kratar og all þessi vinstri, allu vinstri hérna, armurinn í pólitík. Hann er svo hrifinn af múslimum og hann er svo hrifinn af öllum þessum arabalöndum og sama skapi hata Ísrael allt sem kemur það. Sko. Maður skilur ekki, þú veist, þetta er allt það sem er svartu hvítt og það er uppið niður og það er allt öfugt
já,
og blessuðum kvötunum
þetta er alltaf átökum heiminn sko, eitthvað nafnur að setja á það en
þetta en allir eru búin að koma sér vel fyrir sko, að því kannski hægri menn eru kannski meir í enga rekstri og þarf að myndi kvötunum að búa til að sem sagt skaffa og annað og einhver eru reyðað í sko þannig að þeir náttúrulega eru teknokratískir og eru búin að koma sér vel fyrir inn í öllum ja. öllum stofnunum og stjórnum og alls staðar sem sagt í öllu
En núna, eins og vorum nú kannski að minnast á síðasta að Boris Johnson fyrir utanríkisráðherra Bretlands hann sagði, hann líkti þessu við að það væri svo bankaræningjar og póskassar en,
Já, eins og bréfalúa sko
Já,
bréfalúa vegna þess að gati sko fyrir augun og þú veist, það nú til dæmis eins og bara ef þú tekur Downing Street 10 skilur það sem að forsætisráðherrann er að hurðin, það er þeir mála svo fallega hurðinni þessi breyðandi sko
já, já.
Og það er nú hún er málað alveg kolbyggarsvert og svo náttúrulega þessi litla rifa og þess vegna skilja alveg í samlíkinguna
Jú, en það,
veistu postlúa.
Já, en það, sko, það nú búið að kæra hann, sko, það búið að kæra hann til
Já, búið til hattuslaugruna
Það er bara eirunni mætt í London það er, þú veist
eirunni
komið þákað Nei, þetta er náttúrulega
En ég held að það sé miklu dýpra, ég held að hafa verið byrjað sér fyrir nokkrum árum, einhverjum svona sellur skiluru, að losa sér við óþægilega fjölmiðla og óþægilegt fólk sem sagði sannleikann og sagði bara rétt og satt frá.
Já.
Og það er svo skrítið að þetta er eins og snúist við skiluru, að hérna að í gamla dag var vestri fyrir frelsi og tjáningafrelsi og þú mátti segja allt og allt er opið og, en í dag er vera að setja klemmur allstað, vera að kæra fólk fyrir að bara akkurat ekki neitt og vera að búa til og upplognar kærur og þetta mál gegn ykkur þessi þvæla sko, þá gekk einhver á land og þetta kalla ég bara samsæri og það þarf að komast að því í rólu heitum hver stóð á baku það samsæri gegn ykkur
Já, við vitum það Við vitum að það voru íslensk stjórnvöld þú veist það Guðmundur, það voru íslensk stjórnvöld sem að fyrir skipuð
það er djúbríkið á Íslandi sem að ætla sér og sem að verðist geta stjórna fréttaflutningi líka á rúf vegna þess að því að bullið og þvælan sem að kemur á rúf en skilur við maður bara tekur fyrir augun skilur við
þetta er að sama
með
þetta er að sama með og ég veit ekki að þú minnist nú þetta Guðmundur Franklín það er nú kannski ekki endilega í allir nú ræði það en það er samt aldrei fyndið að þannum árið þegar að ég sett á mig lampúsett og var svo ísinsliði þá spruttu ég fram já, Arnþrúður með múslima hattur hérna eitthvað svo leis þú veist, og hérna allir að trillast á stundinu og fleiri og þetta hefur verið notað þessi mynd hefur verið notuð alveg upp í ráðuneyti og upp í velferðarráðuneyti og það átti að vera vísbending sko að þetta ætti að fel í sér eitthvað hatur en þetta er auðvitað frétta með framtíðarinnar ef að þessi búrkubönn verð ekki þá verða bara frétta með framtíðarinnar nákvæmlega svona og það var bara, bara nokkrum árum og undan í sjálfu sér en þetta er
náttúrulega
það sem
er
að gerast sko
Já, en hérna við vorum að tala síðast þarna Já, ef við getum farið kannski það sem sko, já, það sem langaði kannski að fara fyrst í það sem tölum við síðasta festi minni mínu, það með Julian Assange.
Já, það eru fréttir að Julian Assange, sem að hefur já, verið, sko, við skulum aðeins rifjað upp að hann hefur verið í sendiráði Ecuador's í London í 6 ár.
Síðan, já, síðan hérna 2012, sko.
Já.
Og hérna, og hann sem sett núna... Já, hann búin að þurfa að vera þar í 6 ár, já, og núna búið að taka honum tölvuna og síman og hann getur ekki hérna haft sambandi við neitt eða sem sagt, já, þetta bara eins og stóðu fangilsraunni og hann borðin bara mjög já, örugglega, sér á honum bæði á sál og líkama, þú veist, eins og gengur að gerist, þegar menn eru í gæslu, eins og í gæsluvaraldi í svona langan tíma, en hérna, En það hafði, sem sagt, bandaríska sendiráði í London, hafði samband við sendiráði, sem sagt, ekvatoríska sendiráði í London og kom þeim skilabóðum til, hérna, til hans að það voru tveir, sem sagt, senatórar, hérna, Richard Burr, í republikani og Mark Warner, sem nú gamall demokrati frá Virginia, og þeir eru báðir á þessari, hérna, sem sagt, þeir eru intelligence committee eða njósna, eða já, upplýsinga njósna nefnd sem sagt, upplýsinga njósna nefnd í senatinu, sem sagt í hérna,
í þinginu
já, í sem sagt í hérna í öldugodildinni og sem sagt og því að það er sem sagt hræðslan við, það sem er bandaríkinn nættu að gera eftir að hann byrti eftir að sem sagt vikið líks byrti eftir þess að alla þessa e-maila sem að lág sem þeir fundu sem að þeir gátu hakka sig inn í hjá John Podesta sem að var kostingast fyrir Hillary og Hillary Clinton og demokrata flokkurum sjálfum að þá hérna þá var hann ekki lengur vinsæll og 20 þingmenn sem sagt demokratar vildu fá hann framseldan sko, til bandaríkjanna til þess að nota hérna dæman fyrir njósnir og dæman bara í lífstíðar fangilsi skilur.
Já, já.
En núna hefur eitthvað annað hljóðkomið í strokkin vegna þess að partur af þessu og þessi komi, þessi vitlisingu sem hann var fóstur í FBI og var reikinn og síðan var hann, sem sagt, hann sagði fyrir, sem að, og hefur orðin uppis af lígi, sem sagt, fyrir þingmenn. Hann sagði með til hann hitti þessu þingmenn nefnd hér fyrir einhverjum mánuði síðan eitthvað svo leis, að einmitt að eða fyrr, ég man ekki að nákvæmlega hvernig það var en allavega þá sagði hann sko lét, eins og það var, hefði verið rússarni sem að hefði fengið sko upplýsingarnir hjá Likki Vikki líks og notaði sko og gefið tröntar þannig.
Já.
En það víst líklegast ekki rétt og hann sagði það að Vikki líks hefði nú ekki láta að hafa það beint, heldur nota einhver þriðji aðala sem er alltaf bara einhver þvæla og þess vegna vill þessi tveiri hérna svona bláa borð, ef maður getur kallað bláa borðan sem þetta svona mjög virtir og öflugir og gamlir þing hérna, senatórar, þeir vilja fá bara strákinu eru búin að bjóða hann að koma, hann má velja sér stað og stund hvar sem er til þess að hitta þá sem sagt, og hún það þessi fundu þarf ekki að vera sem sagt, fyrir almenningssjónum til þess að láta til þess að segja þeim nákvæmlega hvernig þeir öflugir þessu að gagna hvar þeir fengu og hver
til létu þeir fá gögnin skilur þannig, Já, þú ert að segja það Guðmundur, þú ert að segja það að gögnin sem að láku út demokratana í kostningabartu Hillary og þá Sanders og þeirra að þeirra vildu kenna rússanum það, er þetta sömu skjölin sem þeir eru að rífast
Þetta eru sömu skjölin,
já og það liggur fyrir að Wikileaks laka þessu Og Julian Assange er tilbúin að segja meira.
Já, þeir eru búin að bjóða honum til þess að koma og ef hann kemur og ef hann staðfesti það að hann let rússarni koma hvergi nálægt og þeir hann vikinins let rússarni ekki tafa þessi gögg og þessi gögg voru ekkit í umferð hjá rússarnum og rússarni hafði aldrei geta látið sem þess að Trump hafa þau skilur við. Að þá náttúrulega, þú veist að þá náttúrulega er bæði máli dögt þá er þetta Möllers case búið skilur við.
Já, en þeir eru nú að halda að lífinu í sér möllersmáli alveg í rauðan dagar, þannig að þeir slepp ekki Assange á meðan.
Þetta verður að gera það náttúrulega. Halló?
Já, ég hlusta sko.
Já, auðvitað verður að gera það, en málið er það er samt sem áður, sem þetta er mjög gott, en ég er alveg klára því að sko, að Julian Assange með ásinn, skilurðu. Trump eflaust með sinn ás, en Julian örugglega með líka sinn ás upp í erminni.
Já.
Þannig að ef hann hefur verið að bíða eftir einhverju tækifæri, þá er þetta náttúrulega tækifærið og ef hann hittir þessi menn, þá hittir hann örugglega með það fyrir augum að verða ekki ákærður fyrir njósnir í Bandaríkjunum og fær sem þeir eru síknaður og ef að Trump samtykkir það og ef að gögnin sem að Julian Assange hefur undir höndu sem að sýnir það svarta hvítar úrslit koma hver ekki nálað að þá náttúrulega það mjög gott fyrir Trump og þess vegna myndi ég alveg skilja Trump að hérna gefa honum bara carte blanche til þess að koma og, eða til þess að þess að vera ekki ákjörður skilur og fá þess að við breytin æru eins og við nota á Íslandi þegar hann hafa aldrei verið ákjörður skilur
já, já.
Og,
hérna, en það er
eða dæmdur
já, já, hérna það
en síðan
er
annars sko hvað síðan er annars sko að Giuliani sem sagt ef við förum aftur út í þetta mál sem sagt gegn Trump þessi möllus brjólaði sko að þá var Giuliani, Rudy Giuliani sem var einu sinni borgarstjóri
Njörgborgar
og helvíti magnaður, góður, lögmaður og hann lögmaður hans Trumpsvings þegar það búin að þekkjast í háa herrans tíð skilur í Njörg og þar fram í göðunum að hann var á hérna í, hann var í fréttunum í gæri á einhvern kjartafætti þarna frétta kjartafætti og sagði það að case sem þetta að Trump ætla ekki að tala við hérna sérstaka sakramanna hún ditt ekki til hugar eftir það sem hann hafði komist að og þeir vildi ekki segja hvað þeir hafði komist að en sem sagt og hann sagði bara beinum honum að þetta mál kemur til að springa fram henni andlitaðan og það kemur til að snúast við og rannsóknin verður svona eins og votvíkjart rannsóknin en öfug, rannsóknin verður á þeim sjálfum FBI og þeim sem stjórna þessar rannsók þannig að þeir eru að notast við fölsuð og stólin skjöl og sem að voru notuð til þess að fá sem físadómin til þess að leifa að slera frambjóðanda í republikana í postakostningum og þetta er graf alvarlegt þannig að þeir fengu einhvern mann sem hétt Stíli sem var svona myrkrahöfðingi sem búa til einhverja lega skjala þvæl bótið um það litla bókum um alls konar glæpi og hreyksli og ógeðs á Trumpskilu sem Trump átti að hafa gert sem var allt bara uppspunni frá rótum og hann fekk borga fyrir þetta frá Hillary Clinton hún borgaði hann með tjekka og demokrataflokkurinn Og þetta var síðan þessi upplokna skýsla er notuð til þess að fá físaréttin til þess að gefa grænt ljós á að hlera forsetaframbjóðanda í framboði af FBI sem eru mennirnir hennar. Og þetta er hann að benda á hann Giuliani og þetta gæti bara orðið alveg svakalegt mál líka. Og þessi menn sem er að rannsaka núna gæti sko lendi í svakalegu rannsók sjálfið og jafnvel lendi í fangelsi skilur. Þá náttúrulega allt notað á það sem þeir höfðu gert áður sem sagt, þeir höfðu náttúrulega komist sem sagt, komið víða við á leiðinni þess embætti sko. Svona liggur í þessu
Já, sko. En þetta er samt alveg rosalegt Guðmundur, sko, ef þú hugsar bara um sko hvað er að verða hugtaki réttarríki þar sem að menn greina á milli ja réttra hluta og rangra sko ef að bara lýgarnar eiga að vinna þetta er alveg rosalegt ef að lög eiga að víkja fyrir lýgum
það er verið stærri ekki en það er eins sem ég var að tala líka mann sín daginn þeir eru náttúrulega búin að vera demokrátarnir og allir þessi klíka þessi glóbalista klíka búin að hreyðra sig skulur á 24 árum það er 24 ár sem þeir hafa haft til þess að feðra sig í bandarísku stjórnkerfi og líka náttúrulega í evrósku og út allan heim vegna þess að þeir náttúrulega eru með puttan allstaðar
Akkur tíma setur það svona hvað meinar
du? Clinton Obama og Bush
Já
Bara 8 ár hvor
Já, það byrjar á Bush
já, það byrjar á Clinton
Já
Og svo kemur Bush, skilur ég tala Bush Junior sko.
Já, ég mitt
og svo kemur Obama sko og ég með ekki gleyma því skilur að George Bush skilur Junior, hann kaus Hillary Clinton skilur
já
hann var náttúrulega bara demokrati á hjólum sko stjörnur rugglaður hérna svona hvað kallar það svona
Já, ég veit nú ekki hvort þú þurfum að hafa nokkur orð það hann dæmi sér dálítið sjálft en hann náttúrulega það fór ekki milli mála hann hafði þess ekki í framinu
Já, hann var bornagen Kristján skilur, ég tel það svona hæpi en hann var mjög þægilegur hann var þægilegt á stjórnunum þessum náttúrulega voru þess vegna bara var hann hafður þarna skilur og alltaf að nota skilur af djúbríkinu til að gera allt sem að þeir vildu gera og fara í stríð og svona vegna þess að það þarf náttúrulega að halda það þarf að vera með einhvern óvinn og það þarf að halda þessari þjófa hagkerfi opnu þetta þurfu ekki gleyma því trilljónir dollara í gegnum siktið niður til Írak og Sýrlands núna og öll þessi stríð sem hafa verið að fara í skilur og kannski voru ekki nöðsinn Afganistan, tölum ekki Afganistan og leitina sem vitlýsingar og saman Bin Laden og það allt sko.
Hvað menurðu?
Hérna. Nei, leitina að honum skilur það var farið í stríð og vegna hans skilur en þeir passuðu sér á að finna hann andri skilur ég hefði ekki getað fundið hann
Þú meinar að það hefði verið með ráðum gjört, var þetta sviðsetning?
Já, auðvitað verður að halda, manninum eins lengi lifandi til þess að hafa eitthvað til þess að mjalla. Ég meina, þú verður að hafa óvinn, Hitler, hvað sem þeir heita? Óvinnir verður alltaf að fá að para eins langt þess að hættir, hann vil að það er ekki að nota lengur, hann vil að geta mjólka kerfi lengur til þess að fræða fólk með þeim.
En,
og þetta hefur séu mannki sem
já, en Guðmundur sko já, en bara til að fá saming í þessa atburðarás, þú hefur talað um það að einmitt sko reiði manna gegn gagnvart Trump sé meðal annars vegna þess að hann hafi tekið frá þeim réttin til að stela hann sé að klippa á þessa naflastrengi út og suður og núna ertu að tala um þjófahagkerfi hvað áttu við?
Já Þjóa hagkerfið er hagkerfið það sem að það sem til dæmis ef myndu kalla black budget svarti sem sagt ja budget hérna
fjárlög
sem að enginn má vita hvað þeir peningar fara í og raunin veit enginn hvað er mikil peningar þar eru og þeir bara tínast og þeir eru notaðir í ýmsa hluti þeir sé rannsóknir eða hvað sem eða stríðsátök eða njóstnir til að eða sem sagt notað í einhverjum löndum til að varpa einhverjum stjórnum af stóli eða þú veist og þetta eru 100 biljóna dollara á ári og þetta er þessi svarti budget sem ég er að tala og það er þjófahagkerfi og það er bara þeir sem að ráða skilur það er alltaf rosalega gott að komast í tákríku og það er náttúrulega brott og það er náttúrulega fer mikið von á borðinu á brauðmónum skilur vegna, þetta það miklu peningar og ég meina, þú veist, það var einn týndist einu sinni nokkur trukkar af gulli í Írak og leiðin í banka, skilur og þetta bara hvarf og þetta voru sko biljónir dollara og svo geta menn ekki sko í Pentagon, manst ekki, þegar Rumsfeld koma, hann gat ekki, það var ekki þetta sko merkja við í bókaldinu, það vantaði, ég veit ekki, það voru mörg 100 billion dollara sem vantaði bókaldi og svo bara líka allir þeir sem að lifa á hernum, þú veist þannig er allir framsunamenni þengir að skilur vegna þess að þú veist að það var herinn var að kaupa gullslegin closet og gullslegna hérna gullslegna sturtu fyrir hermennina og auðvitað var þetta náttúrulega aldrei sko afhend en verðið var eftir því skilur það má alltaf nota herinn til þess að græða sko.
Já, en og núna ertu líka þú ert að tala djúbríki þú tala semst þjófahagkerfi og djúbríki hvað kemur þetta Íslandi við að mætti orða það þannig hvað kemur Íslandi inn í þetta
Já, við náttúrulega fáum örgla okkar brauðmóla eins og allir í heiminum og ég náttúrulega fekk ekki mikið inn á þá hluti sko, en djúbríkið til á Íslandi það bara íslenska djúbríkið og eins og við veitum við getum líkt saman opinberum framkvæmdum sem er alltaf 4-5 sinnum dýrari við getum líkt saman umsjónamönnum á landspítalanum með umsjónarmönnum einhverju stóru ríkisapparati eða í Savia einhver stað þar sem er miklu peningar eru og hagnaður.
Já, bara grímsegaferjan.
Já, þá hverfur allt, skiluru. Og, og þegar, skiluru, þegar þeir eru að byggja þarna bílskur, þarna, skiluru, þá byggir þessi bílskur í leiðinu vegna sem það alltaf kert tvöfall, skiluru. Og Átni Jónsson tekið í gamla dag, skiluru, fyrir að stilla einhverjum teppum með einhverjum, ég man ekki hvað það var, það var einhverjum hluti, skiluru. En þetta var bara, bara toppurinn af ísjökanum. Því að djúbríkið vant að stela daglega á Íslandi. Þess vegna vant að svona, allir sig ekki stólið á Íslandi af ríkismönnum og forstjórum og meðreiðar sveinum þeirra í fyrirtækjum. Vegna þess að það skiptir ykkur máli. Ég var til dæmis ég var að selja þeir einhverja vöru og ég, þú myndir segja síðan við mannin sem að stjórnar þessum innkaupum hjá ríkinu. Mm. Ég skal láta að hafa hérna í ferðartösku 100 miljónir í kass ef þú borgar þetta fyrir þetta. Auðvitað gerir hann það. Og svo náttúrulega þeir að koma peningona fyrir og þess vegna þurftum við að hafa opna bankakerfi og leifa öllum að hafa þessa aflandsreikninga og aflands og þú veist að nota það allt til þess að koma peningona undan. Og þetta dagleg, og hvað ekki alltaf að vera að koma upp? Við erum ekki alltaf að sjá einhverja hluti og svo náttúrulega bara ríki sjálft þegar að selja fyrirtæki. Hvernig valið? Tökum bara dæmi þegar Landsbankinn hérna hann gaf flest stór fyrirtæki hérna eftir frum, bara á slikkinni til vinna vandamanna. Ég meina, hver bjargaði síðan Jón Ásgeiri? Var það ekki hérna einhver kona sem var hérna inn í Landsbanka og rétt hann halda sínu fjölmiðlaveldi? Út af hverju allir það hafði verið? Vegna þess að hann vissi kannski bara á mikið. Hún var innvinklaðar inn í allt saman, heila klappi.
Já, hún var bankastjóri, hún fekk dóm, var það ekki, er ekki rétt munið?
Já, hún fekk dóm, jú. Hún hefur ekki kjafta frá, hún hefur örgla fengið vægan dóm og hefur aldrei setið inni, skilur það. En svona er þetta bara, og við bara lifum við þetta, og auðvitað er djúbríki til á Íslandi, svo annars staðar, heldur betur. Og það er embættismenn, hún kallar það embættismann, ekki það? Og þetta eru bara forheftir gangstera sem að koma alltaf daglega fram og svo já, við erum að reyna að gera eitthvað bestu auðvitað sem auðvitað tala alltaf þessi embættismannskilu. En ég get lofaði því að þegar þú æfir á embættismaður, það eina sem þú hugsar er að mókundi raskata það sjálfum þeir eru ekki þarna til þess að gera einhverju almenningi greiða. Enda líka að sjá hvernig draslið er rekið. Ef hún lítur á hvernig Ísland er rekið, það er að fara aftur á hausinn, skilur það. Ég var búin að benda fyrir árið síðan hvað það var að gera í þessum túrismabransa, að fólk út í heimi, nákvæmlega fyrir Íslandingar, þeir láta ekki bjóna sér að láta stela af sér. Og það er það sem er að gerast og Seðlabankinn hefur verið duglegur að því að vera með kolrangt skráðuð gengi á krónunni og það er ekki vegna þess að það er krónunni slæm. Það er vegna þess að þeir hafi verið að styðja við ýmis öfl í þjóðfélaginu og meðal annars verið að njóta þess að hafa krónu til þess að borga niður skuldur og geta síns verið að gera vola góða hluti en með að samanskapi þá verið slæmið við sjáar og deginn og þar fram til göttunum og hafa einhvern veginn gert þetta þannig að núna ekki aftur snúið skilur þannig að við erum bara leiðin í svaðalega recession heima.
Já, það er nú blikur og lofti. Já, og verðbólku. En það er spurning.
Það sem verður, það verður algjör uppskjörubrestur í Evrópu. Og eflaust í Bandaríkjunum líka. Veðrið er alveg svakalega heitt. Það er neyðarfundir í Danmörku vegna uppskjörubrest. Það eru allir akrar hér, til þess að þessi eigu, sem er nú kallað brauðkarfa norðursjó Baltic Bread Basket þetta er bara brauðkarfa vegna það vex askerna allt vex að þessi reyð hún er brunnin skilur ekki brunnin af eldi hún er brunnin sól það er eiginlega allt skrælnað því það hefur ekki drengt sér í maði þú veist þannig að þetta er alveg svakalegt og þetta þýðir það þetta þýðir náttúrulega herra verðu allri sáu
já það þýðir herra
verðu og þýðir Já, og séðan eftir menn alltaf með sko lætin niður við botnum með Rahafs og við Persaflóan og það fyrir herra olíuverð og þetta getur bara sko þurrkað út heilu fyrirlíka samstæðin á Íslandi að þess að við getum nokkuð að gert og það er eflaust það sem að gerist og þá fyrir bara fara bankarnir aftur vegna sem þá náttúrulega tapaður á öllum sínum útlánum sem að hafa lána til þessara fyrirtækja og við erum komin aftur í sama messið. Það við tókum aldrei á á því sem það þurfti að taka
Nei, það var ekki tekið á vandanum nefnilega, það
Og vesti óunir er náttúrulega verðtryggingin, vegna þess að þegar verðbólgan fer nú á stað í haust og hún fer kannski upp 10, 20, 30, 40, 50% á eiga, hverju þeir að borga? Já, við veitum náttúrulega, þú veist, hérna, almenningur, vinnandi almenningur, hann á að borga þetta, vegna þess að láninn fyrir að hækka náttúrulega, það allir með þetta lán. Ha, það þetta máli og þetta alveg, þetta rosalega alvarlegt sem að gangi yfir okkur og að meðan hérna forsætisraðurinn að dansa í barnakjól í ykkur í Kanada. Þetta minn að ég hef aldrei á ævinni, þú veist, bara maður ristur hausinni. Það var þetta dúkkun í þessu kjót sem voru femtutun á sig.
Ég veit það ekki, ég sá það ekki.
Hallaris mundaring maður, jafn Hallaris legis og fósita dýrið þarna.
Já, já, en hérna, nei, við segjum það nú ekkert, en hérna, en þetta sko, það eru náttúrulega, fréttina hérna af flugfélögunum og ríkisstjórnin hefur verið að tala að þeir séu að undirbúa einhverja aðgerðir fyrir flugfélögum, bæði Váer og Æslandir, út af þessu miklu tapin, þeir eru bara í ellerri samkeppni við inn á EES-svæðinu, já, þeir eru undirbúa aðgerðir, sérstaklega fyrir tvö einkarekin fyrirtæki. Hvað um að vera þetta guðundur? Þú ert nú hagfræðingur, kontu og segð okkur
það. Það kemur alltaf ekki til greina að gefa hann ríkisábyrð án einu að neinu og það kemur ekki til greina að kaupa hluta fyrir þeim, bara kemur ekki til greina. Ég meni, það er svakalega afturför. En það getur vel verið að sé að hugsa það. Æsland hefur nú verið beilað út mörgum svona máður undir ýmsum mismunandi nöfnum.
Já.
Og áður nýtt félag. Og hefur vaksið hans í fratt en óunurinn er krónan sem sagt, ekki íslenska krónan sem krónan heldur óunurinn en stjórnunin á krónunni í Seðlabankanum hún er búin að kirkja sko, hérna, hún er búin að kirkja hérna, túristmann og túristmann hætt að koma þá hættar að fara í flugvélar þetta helst allir í hendur þá tæmast hótelin og þá lækast þá lækka þeir sem eiga sitt og þurru verðin og hinni líka og þá byrja allir að tapa og eitt stort sumbu allir á hausinn
Já Akkurat, þetta nú dökkmynd sem þú dregur fram að þessu Já, þú mátt alveg dagsetið þú vilt Já, það nú svona já, það nú ekki banna að slá því fram
Já, ég skal bara ég sem hafa bara janúar, segjum bara janúar
Já Kjara samlinga lausir á sama tíma
janúar-februar og þessum mikið atrið fyrir þetta unga fólk sem er búin að taka yfir þessi verkefnisæðingar og vilja breyta virkilega vilja breyta að pressa á stjórnvöld að taka þessa verðtryggingu af og líka á gömlum lánum og leifa fólki greið upp og gera einhvern bjargingurinn áður en holskeflan fer yfir okkur
já
því hún á eftir að koma yfir okkur eins og alla aðra.
Já, en heldur Guðmundur, sko, þú talar uppskinu bresti í Evrópu og...
Já, það uppskinu bresti, við veitum það.
Já, já.
Þannig að það á alltaf þeirra hækka, heimsmarkinsverð á kveiti og allir kornur og annari hráveru, þetta helst allt í hendur, skilur.
Já, já.
Og ef að verðbólga fer á stað, þá fer fólk að kaupa gull, sem þýðir það að allir góðmálmar hækka líka, sem þýðir það sem sagt, og síðan ástandi fyrir botni meðarhás og í persaflóðanum og allt sem að gerast þar skilur það hefur sín áhrif á olíuna og sem sé olíutunnan getur farið til 400 dollara
já.
Ok, já, hún er núna hvað, einhverjum kringum 70
já.
Hvað er hún tvöfaldast? Þá tvöfaldast kostnaðan á öllum íslendingum að keiri vinnuna, að keiri skólan og flugfélagin alltaf sjálfsögðu getur ekki greitt svo háan reikning skilur, þá faraðu alveg rúlland á hausinn, sko, hvert af þessir öðru, ekki bara þessi íslensku, fullsta flugfélögum út í heimi líka og svo náttúrulega, en íslensku flugfélögin sko, þau eiga náttúrulega og góða velja, sko, þau geta keft elskniti hræpilega erlendis þegar þegar flugfélögin eru þar skilur og geta keft sko, elskniti forvart og þau geta sko keft eldsniti samninga, sko, þannig að eldsnitis verður ekkit að stríðaðan ekki eins og er sko,
Nei.
Ekki eins og er en það gæti ekki eftir greinilega í mjög náðan framtíð
Já, En hvernig, sko, horfir það við þér, Guðmundur, að hérna, nú eru þeir ríkistjórn, þetta sjálfstæðisflokkur, Vinstri grænir og Framsókn. Eru þeir líklegir til þess að ráðast að verðtryggingunni?
Nei, þetta það sem að heldur, þetta verðtryggingin er lígin sem límir djúbríki saman. Þetta það sem að, þetta límið, verðtryggingin límið sem djúbríki notar, vegna þess að allir þeir sem eru í peningaframleiðslu á Íslandi, svo lífur þessi og eru annað, einhver, þeir þurfið að taka þetta tjens, vegna þess að þeir fá alltaf sitt tilbaka allt, þeir eru bæði með axlabönd og belti, þannig að það bara er bara þannig, skilur það. Þannig að ef við myndum taka verðtrygginguna afhugsa allt fólki sem á feiti bankareikningana maður allt verðtrygg þetta það bara þú veist þau geta ekki þau eru hætt í pólitík þá þau hafa engan áhuga á því þau hafa engan áhuga á að skjóta sjálf á sig í lappina en þess vegna verður pressan að vera öll út af það að afnema banna verðtrygging á Íslandi og leifa bara fólkinu að njóta verðbólkunar að borga niður húsinskinn
Já, já.
Þú veist, þá getur fólk keft eitthvað annað, ég meina þegar frelsi fjármagnsflutningum, þá getur fólk bara haft sparið fyrir sitt á erlendum bankareikningum, það þarf ekki að vera á Íslandi með þá.
Nei,
nei. Þannig að þú veist, sparnaðurinn hverfur ekki, þeir sem að tapa þeir sem eru búin að vera að taka þessa peninga, sko, þú veist, sem að, og verðningin ólöglega mínum að þetta skilur, ég er nú marga búin að skrifa einhverja 100 greinar það, skilur,
já, já.
Út af miðfittreglugjælinu, skilur, ég ennig getur þess að fara út í þá saman. En þetta límið, sem að límið saman lígi djúbríkisins, þetta málið.
Já.
Finnur ekki meira óin.
Já, það nefnilega málið.
Fólksins.
Já. En hvað með, sko, nú til dæmis eins og í Danmörku, þar nú verðtryggingin ekki, leif svona ekki sem einstaklingslán, er það?
Nei, það ekki verðtrygging hér.
Nei.
Sko, þú getur gerð það sko að samningaskilur það.
Mm.
Og hérna, þú veit ekki, hvaða samning sem í heiminum, þú veist, í rauninni, ef að frelsi þetta samning, að gera samninga. En heima þetta regla, en ekki undantekning. Þú veist, það getur einhver maður sagt, skilur í Danmarku, sem að leigir stórt iðnaðarhúsnæði og risa fyrirtæki, já, við skulum fylgja þessari, skilur verðið á leigunni, skal fylgja hérna einhverju vísitölu. Það getur verið vísitala, evraska vísitala, skilur, það getur verið eitthvað í Danmarku. En málið það við, og það kannski miklu minna hætta á því að það geti leitt til vandræða vegna þess að verðbólgan náttúrulega mjög lág í Evrópu sem einnig heild. En á Íslandi er eitthvað ber út af eins og við sáum í hruninu að þá fáum við spæk á þetta alveg 10, 20, 30, 40% og þá ertu bara farin á hausinn. Og hugsaði bara að þú veist að það fullt af fólki sem misti allt sitt og er að byrja aftur og núna komið kannski aftur og legg, það kannski nær að missa allt sitt aftur.
Já, það er náttúrulega búið að blekja almenning alveg ótrúlega hér í landinu, já, sko, alveg ótrúlega.
Fólk á að skiluslaust að taka fyrir sitt og koma það fyrir í örugum hlutum og örugum hérna, á reikningum erlendis. Íslenskir bankar dansa nákvæmlega eftir öllu hinu sem að er að gerast í Íslandi og þeir verða fyrstir til að finna fyrir því þegar stórfyrirtækjum okkar byrja að brotna brotni sundur.
Já, við höfum verið að sjá þetta og jafnvel þeir telja að sér nóg að skipta nafn á sér sko, þeir eru að leika þannleik líka sko, hann er maður sér það alveg.
Og nekskir að það séu sko sömu leikendur í þessu hruni eins og síðast og sem að hafa jafnir, setið inni fyrir glæpi gegn íslenskum almenningi að þetta lið sé komið aftur upp á dekk að bregða það fæti fyrir íslenska launþega er alveg ógeðslegt.
Já, þetta eru sömu leikendur, það er alveg rétt, það er í stórum stíl.
Já, og vendaðar af hverjum, samfylkingunni og sjálfstæðisflokknum og Framsóknarflokknum. Og Vinstri grænum, þetta er bara hefur ekki breyst. Þetta er bara máli.
Nei, já. Heyrðu, en hérna, já, þetta var nú alltilis hressilegt í seginu og gjanna. Er þið Guðmundur, við þyrftum að fá auglýsinga núna, en okay. Við hringjum aftur í þig og mér langar að frétta já, þessari svíþjóðaferðinni, þú fórst yfir til svíþjóðar.
Já.
Og aðeins svona hvernig þú upplifði stemninguna þar og nú eru kostninga þar eftir mánuð. Þannig að...
Já,
við tölum við aftur eitt í skammastund en þurfum hlusta á út af sögu Arthur Kallstóttir að tala við Guðmund Franklín Jónsson sem í Bornholm í Danmörku Guðmundur Franklín viðskiptafræðingur og hagfræðingur við heyrim í honum aftur eitt í skammastund
Heimsmálin í umsjón Arthur Kallstóttur Fréttir og fréttatengt efni af Erlendum Vettvangi
Hafberg garðvirkjubóndi í Lampaga hefur framleitt salat í 35 ár. Salatið hreint og gott, ræktað við vistvænar aðstæður í útjaðri Reykjavíkur og oft ekki nema nokkrar mínútur á leiðin í búðir. Ferskara getur það ekki verið. Lampagi.
Að siglum heimshöfin ógleymanleg upplifun. Við bjóðum upp á lúksus skemmtisiglingar með besta skipafélagi í Evrópu og Ameríku á frábæru verði. Hjá okkur allt innifalið í öllum siglingum. Flug, ferðir, fararstjórn, gisting í landi, allir drykkir, þjórfé, matur og afþreying. Ekki borga meira en þú þarft. Láttu drauminn rætast. Norræna ferðaskrifstofan, sími 5 70 86 00. Norræna.is
Þarft þú á húðmeðferð að halda? Leysilifting, Dermapen, gelísbrautun, húðslípun, háreyðing og tattóeyðing. Húðfegrun býður fjölbreytasta úrval landsins af húðmeðferðum. Yfir 17 ára reynsla. Húðfegrun, sími 533-1320. Þarft að láta mála hjá þér. Getum bætt við okkur verkefnum núna. Gerum föst verðtilboð, 28 ára málingareinsla og vöndu vinnubrögð. Málarar, sími 773-04-44. 773-04-44.
Já, iðnaðarmenn. Þak, rennur, smiðir, málarar, múrarar, rafvirkjar, gluggar, hurðar og allt almennt viðhald. Öll þjónusta á einum stað. Sími 5 44 44 5 44 44 44 44. Já, iðnaðarmenn.
Okkar vinsæli ekta ömmu plokkfiskur í hádeginu alla daga. Laugaás.
Kringlubónauglýsir. Alþrif og bón frá krónur 8900. 20% afsláttur fyrir eldri borgara og öryrkja. Keramikmössun 24 mánaða ending. Inngangur í bílatjallara, litli stóritur, sama og fyrir bíóinn. Tímapantanir í síma 568-2455, 568-2455 eða í gegnum Facebook. Kringlubón. Bílaréttingar og sprautun, framúr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi, bílarétting.is.
Útsalan heldur áfram, allt á hálfverði. Verðlistin, Suðurlandsbraut 30.
ALS húsaviðgerðir, þakskipti, þakrennuskipti. ALS húsaviðgerðir sími 692-1570, 692-1570.
Útvarp Saga, FM 99,4. Þú verður að hlusta.
Heimsmálin í umsjón Arthrúðar Kallstóttur. Fréttir og fréttatengt efni af Erlendum Vettvangi.
Já, komið í sæl aftur þér að hlusta út af sögu Arthur Kallstóttir að tala við Guðmund Franklín Jónsson í Danmörku Þú ert hér og við erum hér Erðu, nú ætlum við að fá að frétta af ferðinni til Svíþjóðar og þú fórst þetta núna fyrir fáanum dögum og svona kostninga framundan og hvernig svona hvað sýnast þér vera heitustu máli?
Ég var náttúrulega Já, ég var í nokkra dag, ég fór í smá frí og var í farið brúkup og svona og bla 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 En það var fullt af fólki sem var hitt og ég náttúrulega notaði tækifæri til þess að spyrja bara fólk út í ástandið sem sagt Og það, hérna, og þetta allt elskóað fólk, stíkur þetta Ég var ekki, sem sagt, og allir minn sína skoðanir á hlutunum og og þeir segja það að pólitíkusinnir sem sagt sænsku séu allir bara búin einangra sig frá raunveruleikanum og þeir búa allir eru með 60-70-80.000 sænskar á mánuði og búa einhverjum fínum hverfum upp í Stokkom skilu þannig að þeir eru ekki að sjá það sem að gerast skilu sem sagt annað staðar í landinu og ég meina og en ef þú keyrir til þessum skán sem nú bara svona eins og Bornholm skilur þetta eru víðir akrar og hvítastrendur og bóndabíl út allt og hérna og í litli bæjar og þorpinnanum að þegar þú keyrir gennum þessi litli bæjar og þorp og þá bara múslimar og konum með blæjar og hérna og bara allstaðar og svo fyrir Malmö að það bara eins og vera í Miðausturlöndum Við þarf bara helst sérðu alla skilur og hvít fólk og lappi skilur sérstaklega á sínum svæðum. Og ég svona spyrja fólk út í þetta þetta hafa nú breyst mikið síðan maður bara mann fyrir mörgum þegar maður bara fara fyrst í svíðu að þetta sé nú bara eins og bara annað land jú, þeir voru allavega saman að það. Og hérna og menn að sérst, ég held að svíþjóðdemokarnir þessi flokkur, þarna hægri flokkur að þeir sé að mælast með hérna 27% eða 30% og síðan annar svipaðar flokkur það sem er að koma upp og hann komin 2-3-4% og hann svona með svipaðar stefn á þeir sko. Og málið það að ég vissi það ekki en allir sig, þetta góðar í Svíþjóð það allt fengið að láni þannig að demokraterne, kratarne sem stjórnar Svíþjóð að þeir eru búin að taka alla þessa peninga, þessa borgundur alla þessa flóttamenn og alla þessa flóttamenn og hælisleitendur að það allt tekið að láni þetta ekki peningar sem ríkið átti og það stóra vandamáli það þeir þurfum alltaf að borga þetta tilbaka og síðan það nýjasta að það sérstætt prógram í gangi hjá Svenska ríkinu þannig að þversmiðjur geta sótt styrki frá ríkinu þess að borga launin ef það flóttamaður eða ef það hælisleitandi það borgar ríkið 80% af laununum en ekki þú ert svíi sem sagt treyndi þetta svíi, það ekki krónu þannig að núna eru ungi sænskir menn að keppa við hérna innflytjendur og flóttamenn að fá vinnu en sænsku forstjórarnir þeir vilja það ekki vegna þess að núna á að sósialæsa fyrirtæki það vera sósialæsa sænsk fyrirtæki og ríkið á að borga launatjekkana þeirra þetta náttúrulega bara út í hött og svo svakalega alvarlegt ástand en þetta akkur það sem gerist vegna þess að þegar þú mokar inn 100.000 flóttamann og hælisleitenda og þeir hafa aldrei unnið og þeir kunni ekki einu svona girða sig skilur. hvað það heldur haga sér að hvað gerðu, þú eru að það reynir að koma með vinnu og það kemur um ekki vinnu og þeir vil ekki vinna því þeir getur verið að sósjálum það engin fríkpenninga, að þá náttúrulega segja þau fyrir hjálpa okkur út til verða að greiða þessu vitlusi sem eru búin að koma sænsku þjóðin í, við skulum borga launin vera fyrir okkur, en þeir getur fengið fríkt vinnu af
Já, er það Guðmundur, er þeir að reyna að ná sér í frítt vinnuafl sem ríki bara borgar? Er það það
já,
sem er verið?
Já, sko, auðvitað, ef ég var með versmiðju eða business, ég finnst ekki bara að segja, já, taka, ekki mál, ég skal taka við öllu svo, þú getur alltaf með aðeins mikið af fólki sem þú getur, eða þú ætlar að borga launakostnaðin, þá skal ég alveg taka þátt í því að hérna kenna þeir vinna og auðvitað myndi ég gera það. Já. En þetta bara alveg svakalega þegar þetta tekur vinnu frá allum hinum síðanum sem virkir að þurfa vinnu. Þannig að ástandi hérna í Svíþjóð og svo allt þakka niður, það má ekki segja ef einhver maður er myrtur eða drepin út á göttuskilur sem að gerist nú næstum í bara vikulega eitt eða törjapel á viku þannig í Malmö, það má ekki segja hvað maðurinn heitir, það má ekki segja hvað hann kemur, öllu haldur lindu. og þetta bara sko, og þarna voru allir þarna voru allir hafði ekki verið 200-300 manna hérna veistla skilur ég talaði nokki allar
nei, en þetta er svona þetta er þessi Sórósar þöggun sko það er globalista þöggunin
já sko ég held að sko eiginkona fyrrverandi eða núverandi fórsetisöðar Svíþjóðar ég er bara hægri hönd Sórósar
Já, hún að launa að skrifa allavegna hjá hann.
Já, já, en ég bara, eina bara, sko, mikilvægastu persónum hans í Svíþjóð, sko.
Já, já, hann með 13 pólitíkusa á launa að skrifa.
Já.
Já, þetta er, Þetta nú meiri þróun.
Þannig að ég spá alveg sva rosalegum sigri báða þessara flokka. Bekkja þessara flokka.
Já.
Bekkja þessara flokka. Og ég tel að þeir jafnvel náu þriðjung. Og ef þeir náu þriðjung og þá ekki eftir að líta fram hjá þeim og þá verður að, þetta verður sko jarðskjálfti á Íslandi. Og auðvitað náttúrulega, þá skulum við fylgjast vel með fréttunum á rúf. Og snillingunum þar.
Já, jú, það verður eitthvað. En hérna, það verður eitthvað. En hérna, nú var það sko síðast að það þá bundustir fastmælum þess efnis, bæði demokrátarnir og móderata og fleiri. Þeir bundust þeim fastmælum að starfa ekki með Svíþjóð demokrátunum í fyrsta lagi fyrir en eftir 2020 og hvað eitt. Þannig að þeir munu saminast í andstöðu gegn þeim, sko.
Í það, því er að gera það, þá bara verður ennþá meiri upplausn í, sko, og hini geta stoppa allt og farið í alls konar þröngvað mönnum til að gera alls konar hluti. Þannig að þú veist, ef að 30% fylgi einhverjum flokki, 30% fjóðurinn sem vill eitthvað, að þá geta þeir ekki annað en hlustað á það, sko. Og við bara sjáum til sko, hvað gerist þannig að, hérna, en þetta er sko það jarðskjálft á leiðinu þarna sko.
Já.
Og það voru allir svo, alveg svo heitir að sko svo náttúrulega þú veist veðriðin sem búin að vera skiluru og hlutin hafa gengið svona ágætlega fyrir sig sko, og allt er leið með það en menn voru rosalega heitir og hérna og hérna ég alveg klára því að það vera stórar fréttir frá Svíþjóð í september og það bara næstu mánuði sko.
Já, þetta
bara mánuði. Það gaman að fylgjast með því.
Já. Þú segir þetta en er svona síðustu Guðmundur, er komin ró og friður í kringum Píu Kerskov og það mál frá Íslandsferðinni?
Já, einhver skot svona en annars brágetis við...
Hún hefur verið að svara Íslendingum sem að voru að skrifa
þarna.
Hún hefur verið að svara þeim.
Auðvitað gerir hún það.
Já.
Auðvitað gerir hún það. En málið það, þetta var annars bara stormur í vasklasi, skilur. Þetta var bara eins mjörklípan enn til að draga aðtiklina að einhverju öðru heldur ná að vera að gera. Og ég meina, þetta er bara sko svo bara, þetta er svo mikið ruggmál frá aðtis þetta, að þú veist, maður á ekki að eyða orðum á svona heimsk og þvælu og þessi vitlisingi sem stóði þessum mótmælum og þessum skrifum, þú veist, wow, ég meina, wow, svakalega þetta kár, þú veist.
Já.
Þannig að, ég veist, það bara mín skilabó.
Já, þú segir þetta sem sagt.
Já.
En...
Já.
Það var og við höfum nú bara að segja þetta þá gott núna, Guðmundur Franklín og hérna, okay. Heyrim í þér aftur og
Já.
Og bara sendu bestu kveðjur til Danmörkur.
Já, ég skil það.
Já, takk fyrir kælega.
Já,
takk fyrir. Já, Guðmundur Franklín Jónsson í Bornholm í Danmörku og með það helsta sem að hann sér þennan daginn og við ljúkum þá þessum hérna þessum þætti Arthur Kallstótti kveður ykkur og tæknimaður í útsendingunni Jóhann Kristjánsson verði sæl.
Heimsmálin í umsjón Arthrúðar Kallstóttur. Fréttir og fréttatengt efni af erlendum vettvangi.
Þarf að endurnýja letrið á legsteininum. Granithöllin tekur að sér að hreinsa og endurmála letur. Granithöllin mörkinni fjögur, 108 Reykjavík. Granithöllin.is
Caterpillar vinnu útivistar og hverstagssokkar í miklu úrvali á frábæru verði. Nýðsterkir hágæða sokkar. Caterpillar þerm og undirföt fyrir útivistina og vinnuna. Fæst hjá Bíkó, N1, Kaupfélögunum, Líflandi, Sindra og Heimkaupum. Caterpillar. Sá sterki sem endist. Ingimarsson EHF. Ingimarsson.is Að siglum heimsöfin er ógleymanleg upplifun. Við bjóðum upp á lúksus skemmtisiglingar með besta skipafélagi í Evrópu og Ameríku á frábæru verði. Hjá okkur allt innifalið í öllum siglingum. Flug, ferðir, fararstjórn, gisting í landi, allir drykkir, þjórfé, matur og afþreying. Ekki borga meir en þú þarft. Láttu drauminn rætast. Norræna ferðaskrifstofan Sími 5-70-86-00 norrana.is
Hellur hreinsun auglýsir. Eru hellurnar óhrein gróðrastía? Við hreinsum og húðum. Hellurnar verða sem nýjar. Einnig hreinsum við minnstrusteypu og lökkum. Þrýfum og reikbundum gólf í bílastæðahúsum. Hellurhreinsun.is Sími 775-6080 775-6080 Hellurhreinsun.is
Alltaf lokn á svölunum. Með vandaðri glerlokun verða svalirnar þínar að sannkölluðum sælureitt. Skelin Höfðabakka 9, sími 578-6300, 578-6300. Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi, bílarétting.is.
One Systems býður heildarlaust í skjálamálum fyrirtækja og sveitarfélaga og þjónustu við viðskiptavini og íbúa þeirra. One Systems, íslenskur hugbúnaður fyrir Íslendinga.
Skráðu bílinn þinn til sölu hjá okkur. Bílalíf, bílasala, Kletthálsi 2.